Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. МЗС Беларусі заявляе пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці. Дмітрый Вус падаў у цэнтры выбаркам дакументы дзеля зменаў у выбарчым кодэксе. У Канах сусветная прэм'ера ў тумані паводле аповесці Васіля Быкова. Фінал Еўрабачання пройдзе без беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Першы замежны візыт пасля заступлення на пасаду прэзідэнта Расіі Уладзімір Пуцін нанясе ў Беларусь, пацвердзіла сёння прэсавая служба Крамля. Візыт адбудзецца з 31 траўня па 1 чэрвеня. Дамоўленасць аб візіце была дасягнутая ў ходзе гутаркі кіраўніка расійскай дзяржавы з Александрам Лукашэнкам, які 15 траўня ў Маскве браў удзел у юбілейнай сесіі Рады калектыўнай бяспекі краін АДКБ і нефармальным саміце СНД. Амбасадар Беларусі ў Расіі Андрэй Кабякоў заявіў, што візіт Уладзіміра Пуціна надасць новы імпульс адносінам дзвюх краін. Працягваем навіны. У Егіпце пачаўся падлік галасоў, пададзеных падчас двухдзённых прэзідэнцкіх выбараў, першых пасля леташняй адстаўкі Хосні Мубарака. Афіцыйныя вынікі, як чакаецца, будуць абвешчаныя ў аўторак. Сёння прадстаўнікі руху «Браты мусульмане» заявілі на прэсавай канферэнцыі, што найвялікшую колькасць галасоў набірае кандыдат ад звязанай з рухам партыі «Свабода і справядлівасць» Мухамад Мурсі. Гэтая выснова грунтуецца на выніках, атрыманых на двух сотнях выбарчых участкаў з 13 тысяч. Мясцовыя тэлеканалы, спасылаючыся на дадзеныя экзит-полаў, таксама прадказваюць Мухамаду Мурсі выхад у другі тур. На думку назіральнікаў, мала верагодна, што хтосьці з 13 кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах, набярэ больш за 50% галасоў. Найбольшыя шансы выйсці ў другі тур, прызначаныя на 16-17 чэрвеня, маюць апрача Мурсі, былы прэм'ер ва ўрадзе Мубарака Ахмад Шафік, былы кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Амр Муса і Абдаль Манем Абуль Футух, незалежны кандыдат, які прытрымліваецца ісламісцкіх поглядаў. Група сенатараў Злучаных Штатаў рэкамендавала ў чацвер скараціць фінансавую падтрымку Ісламабаду на знак пратэсту супраць прысуду пакістанскаму доктару, які дапамог амерыканскім вайскоўцам знайсці лідара Аль-Каіды Усаму Бін Ладена. Калі рашэнне кангрэсменаў набудзе моц, Пакістан недаатрымае агулам 33 мільёны даляраў па мільёну даляраў за кожны год зняволення Шакіля Афрыды. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, каментуючы сітуацыю, назвала вынесены Афрыды вердыкт несправядлівым і неапраўданым. Аперацыя амерыканскіх спецслужбаў у Пакістане, у выніку якой быў забіты Бін Ладен, была праведзена ў траўні мінулага году. Шакіль Афрыды дапамог агентам ЦРУ сталяваць месцазнаходжанне тэрарыста ў горадзе Абутабад, дзе доктар збіраў інфармацыю, імітуючы кампанію па вакцынацыі насельніцтва. Рэйд спецслужбаў прывёў да рэзкага абвастрэння адносін паміж Вашынгтонам і Ісламабадам. Спікер Верховнай Рады Украіны Уладзімір Літвін прапанаваў распусціць парламент і прызначыць пазачарговыя выбары. Учорашняя бойка дэпутатаў паказала, што парламентарызм у краіне канчаткова разбураны, заявіў Літвін на сённяшнім брыфінгу ў Кіеве. Учора падчас дэбатаў па законапраекце аб асновах моўнай палітыкі, які фактычна прыраўноўвае украінскую і расійскую мовы, здарылася бойка. Пасля гэтага праца украінскага парламенту была заблякаваная і абмеркаванне законапраекту перанесена на сёння. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.